Būtiski atšķirība no visiem iepriekšējiem gadiem ir tā, ka mēs informēsim mūsu klientus par dienu, kurā notiek apkursu ieslēgšana. Līdz šim mēs nodefinējām nedēļu, kurā tas notiks, un nekad nebija skaidrs zināms, kurai adresē, kurā laikā šīs nedēļas griezumā tiks pieslēgts. Tad, pilnveidojot visas iekšējās saziņas sistēmas, šobrīd mūsu klienti jau no rītdienas varēs apstīties, kurā dienā tiks pieslēgts tieši viņu māja. Un arī paskot līdzi, kā notiek šīs procesas. Un vēl viena būtiska lieta ir, ka jā, pēc apkursu pieslēgšanas ir jāveic sistēmas stabilizācijas. Apkursu sistēmas stabilizācijas laikā tiek panākt, ka visas sistēmas strādā vienmērīgi un visā mājā ir vienmērīgs silts. Tās var aizņemt ļoti īsu laiku, bet varbūt arī vairāk dienas, nedēļa. Divos un atsevišķos gadījumos nāk vairāk laika. Bet klientētībai šobrīd aplikācijā nepārvaldniekā mums iespējams uzreiz nodot pieteikumu tieši aplikācijā, neizmantojot citus rīkus un arī sekot līdz pēc tam šai izpildē. Plānojums, ka ja mājā ir kaut kāds problēmas ar pieslēgšanu, tehniski jāatrisina kaut kas, tad dzīvokļu īpašnieki saņems informāciju par to, ka tiks veikti arī remonta.